Tashmë rruga është e hapur, pas zvarritjeve të shumta, termocentrali i Vlorës do të ndërtohet. Kompania italiane Meyer Engineering, e cila është pas fituese e tenderit ndërkombëtar, ka ndryshuar edhe bisedime teknike me korporatën energjetike shqiptare KESH. Dje profesorësit e kësaj kompanie deklaruan në përfundim të një takimi me drejtorin e KESH-it Andi Beli të brenda një muaji, sapo bankat të bëjnë lëvizjen e fondit të financimit do të nisë puna. Betimi i termocentralit është parashikuar të zgjasë 2 vjet. Ai do të ketë fuqi prej 90 megawatt në orë. Por kompania italiane është gatshme ta vërë në punë atë pikërisht para se të përfundojnë të gjitha punimet. Kështu pas 12 muajve të parë termocentrali do të mund të japë prodhim energji me një fuqi nga 60 deri 70 megawatt në orë. Diçka e realizueshme nga ana teknike dhe që Meyer Engineering, një nga grupet më të mëdha italiane, e ka realizuar edhe më parë. Në këtë mënyrë, Shqipëria, që çdo vit përjeton kriza të thella energjie, në 2008 do të mund të ketë mundësi të shfrytëzojë edhe këtë burim energjie të sigurt, pasi nuk varet nga kushtet e modit. Termocentrali do të kushtojë mbi 90 milionë euro. E financimet janë siguruar nga Banka Botërore, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka Europiane për Investimet, si dhe nga vetë korporata energjetike shqiptare. Kjo vepër është një njasje e rëndësishme për sektorin delikat të energjetikës në Shqipëri, cili në 97% të tij është i varur nga burimet ujore. Nga ana tjetër, vendosja e tij në zonën e jugut është një tjetër avantazh, që kushton humbje të shumta të rrjetit të amortizuar shqiptar që lidhet me centralet, të cilat janë të përqendruar të gjithë në veri. Në të vërtetë, termocentrali do të mund të jetë energji më shpejt, por ai u vënë nga qeveria aktuale, e cila fillimisht kërkoi sfostimin e tij. Në kaq që Shqipëria vazhdon të furnizohet me një regjim të kushtuar dhe kufizimet e thella janë të panishme në të gjithë vendin. Gjendja e hidrocentraleve vazhdon të jetë kritike, dhe rritja e importeve nuk po transformohet në përmirësim të furnizimit, por po përdoret për të kompensuar prodhimin e kufizuar të hidrocentraleve, rezervat ujore të cilëve të ruhen me fanatizëm nga korporatat energjetike, duke qenë se janë trampike së vdekjes. Të fundjavë, fal një kontrate të re, vëllimi i importit të pritet të rritet. Qeveria është e detyruar ta blejë atë me çmime shumë të larta. Aktualisht, kostot e sasisë së energjisë së blerë llogariten në 50 milionë euro, pa përfshirë këtu efektet negative mbi biznesin, i cili humbet çdo ditë rreth 500 mijë euro ose 15 milionë euro në muaj për shkak të kufizimeve. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.